androantsika dia hijery an tamin'ny herintsika dia nijery an'ilay hoe Jesosy Kristy Andriamanitra atrizay dia miaraka amin'ny kristiana rehetrarehetra maneran-tany tsika ngamba ny ankabeazan'ny kristiana maneran-tany amin'izao fotoana izao an dia mipanjina kokoa an'izay persona ny Jesosy Kristy izay ilay ray eo amin'ny trinité dia androantsika hipanjina kokoa amin'ilay hoe Jesosy Kristy an ilay Andriamanitra tonga nofo. Inona hoe nobanjintsika androany? Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo. Misy fomba fijery anankiroa ny fomba fijery eto amin'ity izao tontolo izao ity momba an'i Jesosy Kristy. Ny anankiray an fomba fijerintsika kristianina. Dia antsika kristianina matetika rehefa mieritreritra an'i Jesosy Kristy an dia ho zisintsika hoe Jesosy Kristy ilay Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay tena olona manana ny hery rehetra dia izy ilay tena tsy te hijery zavatra hafa ankoatran'izay hoe Jesosy Kristy Andriamanitra. Izay antsika ny ankabeazan'ny fotoana. Rehefa mijery zao antsika ohatra hoe raha mahitintsika ny amin'ny internet na mahitintsika sary amin'ny tele na ohatran'izany dia ohatra hoe mandeha mijery hosodoko any Vatican na hosodoko any Roma na hosodoko tsy haiko any amin'izay toerana nanaovan'ireny olona malaza ireny hosodoko an dia ny ankabeazan'ny hosodoko hitantsika dia maneho bebe kokoa an'izay hoe mahaandriamanitra anazy zay, maneho bebe kokoa an'ilay hoe Andriamanitra Jesosy Kristy. Izay tsy izy maharatsy azy fa izao tontolo izao tia ny fomba fijery faharoa izao tontolo izao indray an miezaka izao tontolo izao, miezaka ireo mpanoratra, miezaka ireo olona manam-pahaizana ny anambara hoe izany Jesosy Kristy izay arahan'ny olona roa lavitrisa mahery eto amin'izao tontolo izao izany ne ka olona tsotra e, olona fotsiny izany tsisy. Dia miezaka ry zareo manamboatra tantara, tsy haiko na efa nahitantsika ny film an'i Da Vinci Code. Iza ny efa nahita? Vitsivitsy mba jereo ihany fa mety mampitorakovitra kely aloha ilay izy satria hoe tena marina, ohatra ny tady marina ilay izy, ohatrany hoe tady marina izany hoe Jesosy nanambady amin'ny Marie Magdalena. Raha ny fitantarany zareo dia ohatrany hoe marina ilay izy an dia hoe Jesosy nanambady amin'ny Marie Magdalena dia Jesosy niteraka dia nisy vehivavy anankiray izay nitaranak'i Jesosy farany ao anatin'ilay filma io na ao anatin'ilay tantara. Somary maharikoriko atsika kristianina no mieritreritra anazy sy mijery anazy fa izao nefany militsika manana balance, militsika mahafantatra tsara hoe Jesosy Kristy an izay efa hitantsika tamin'ny heriny dia hoe Jesosy Kristy Andriamanitra atrizay, izany hoe Andriamanitra zato isan-jato Jesosy Kristy. Ary no jerentsika androany dia ilay hoe Jesosy Kristy Andriamanitra tonga nofo, izany hoe Andriamanitra zato isan-jato an nefa olombelona zato isan-jato ihany koa Jesosy. Dia tsy hoe olona zavatra olona anankiroa ireo an hoe ty Jesosy tamin'izy olombelona dia lasa marina fa hoe nitafy nofo hafa izy tao ohatrany hoe nofo tsy mety loha santatry ny zavatra olovaintsika rehefa mitsangana maty tao aorianan'ny fitsanganany tamin'ny maty an dia nanana an'izay nofo tsy mety loha izay izy, nanana an'izay vatana tsy mandalo fahalovana izay intsony. Fa na izana izany dia mbola nitazona maha olona anazy foana Jesosy an, izany hoe olombelona zato isan-jato. Dia mafisiko hoe mila mahafantatra tsika fa zato isan-jato Andriamanitra Jesosy ary zato isan-jato olombelona. Ary nandinin-tsoratra masina sasany nijerentsika tamin'ny heriny an dia efa nanambaran'izay hoe Jesosy Kristy Andriamanitra tonga nofo izay raha ny tena izy ny apahany amin'ilay izy. Fa misy fanontaniana aloha tiako apetraka izay efa napetraka mpianatro tamiko ihany raha ny tena izy satria mampianatra tao amin'ny Vision Valley dia mampianatra fampianarana ratsoratra masina izay tena hoe isaorako ny tompo fa opportunité be omen'Andriamanitra ahafahana mizara amina karazan'olona maro isan-karazany amin'ny ankizy indou, slamo, sinsisa. Dia hoetom-bavaka amin'izay, hoetom-bavaka izay skima satria izay skima no mandray an'izay andraikitray atao amin'ny fianarana. Tia mifanontaniana mipetraka hoe fa maninona no tsy firazanana hafa noho ny fidian'Andriamanitra? Fa maninona ny tsy ezipsiana rehefa mifidy Andriamanitra dia hoe fa maninona no hoe tokony mba ho ezipsiana raha tokony ho romanina na tokony ho malagasy? Maninona koa moa hoe fa maninona misy miseho anazy ho mesia aloha ny ambadimbadika any fa iny tsy raha rahintsika iny fa velantsika any ambadika any iny raha iny. Fa hoe maninona no tsy firazanana hafa fa hoe firazanana ny Israely no fidian'Andriamanitra manokana? Fidian'Andriamanitra manokana i Abrahama. I Abrahama nefany an tsy misy izay mahasamihafa anazy amin'ny ezipsianina, tsy misy mahasamihafa anazy amin'ny malagasy, tsy misy mahasamihafa anazy amin'ny olombelona rehetrarehetra. Fa i Abrahama mpanompo sampy, olona mpanompo fakitana azy volana, dia avy eo ny taranaka Abrahama satria nanao fanekena Andriamanitra hoe avy aminao a, avy amin'ny taranaka ao a no hitahiko ny firenena rehetra. Dia Isaka miteraka ny Isaka izy, dia mbola nitoizan'Andriamanitra tao amin'ny Isaka ihany le tena fanekena, nefa ny Isaka olona mpamitaka, na i Abrahama ray no namitaka ny Abimeleka, dia mbola namitaka ny Abimeleka ihany Isaka zanany. Zany hoe misy zavatra tsisy tanteraka, tsisy hoe mahasamihafa an'reto olona reto. Jakoba zanak'Isaka fetsifetsy, fa nefa ny vidian'Andriamanitra foana hoe aha, zahako efa nisafidy an'reto olona reto ho anisany a hitondrako a ny anarako sy amonjeko ny firenena rehetrarehetra. Safidy ny fahefan'Andriamanitra tsy azotsika eritreretina no nisafidianany an'ny taranak' Israely a ho taranaka iavian'ny Jesosy Kristy. Ary zay ny anisany nisafidiny anazy, efa planina efa hatramin'ny taloha be a le hoe ifidy olona izy a, dia avy amin'io a no ipoiran'i Jesosy. Dia rehefa mijerentsika ny tantaran'ny razan'i Jesosy a, dia zay hojerentsika kely, tsy hojerentsika fa horesahako kely ho arianao, dia manomboka hatrany amin'ny Abrahama, dia Isaka sy ny sisa sy ny sisa, mandrapahatonga an'i Josefa izay niteraka ny Jesosy. Tsy misy antony manokana ny fidianan'Andriamanitra an'ireo olona ireo. Tsy hoery zareo ny tsara indrindra, tsy hoery zareo ny tonga lafatra indrindra, fa ny safidian'Andriamanitra fotsiny tsotra zao zareo, anehoany ny fitiavany, anehoany ny fahatsarany. Nandaontsika madika amin'ny baibolintsika ho amin'ny Genesisy toko faharoa ambin'ny folo. Resaka momba ny Abrahama eto. Hoe amby Abrahama efa nampanantenan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ho fitahinany firenena rehetra izy. Somary andendeha kely ao anatin'ny baibolintsika. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Abrahama, mety hoe Jehovah ny eo amin'ny baibolintsika ao a, fa mbola veriko ihany hoe le anahiko tia baiboly teny malagasy no jerena natao mazava kokoa, dia tiako be mihitsy mamaky anazy satria mazava aminahy kokoa ny zavatra resana. Mety hoe tsy dia tena maranitsaina loatra angambany, dia mila zavatra tsotsotra fa tsy le sarotra be ohatra ny levakianareo iny. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Abrahama, Abrahama fa tsy Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny niavanao ary ny tranorainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, ahatonga anao firenena lehibe ao, sady hitahy anao sy halehibe ny anaranao. Ho fitahiana tokoa ianao, hitahy izay manosoanao ao, fa hanozona izay manozona anao. Aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia misy fanontaniana hoe fa ahoana moa zany nozy izy Abrahama zany, hoe ahoana ny mety mbola tsy nazava tamin'ny Abrahama, nazava be taminy, mety azokazony ihany, fa tsy nazava be taminazy hoe ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra amin'ny alalan'inona kay izany. Hoe za i Abrahama ve nanangana miaramila maro isan-karazany, dia avy eo lasa mampandry tany, dia lasa anazy lasa hoy izy no amperora, dia lasa rehefa izy no amperora, dia satria izy manompan'Andriamanitra ve, dia ilamina daholo ny tany a, dia ho ataon'izay ampilamina ny zavatra rehetrarehetra. Tsy izay, fa efa teny fampanantanan'Andriamanitra hatramin'ny fitianana an'i Abrahama hoe ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Dia malagasy koa anatin'izay firenena rehetra izay, sasa ahoana? Tsy izany ve? Dia ny koreanina koa anatin'izay, satria misy koreanina eto. Hoe fitahiana ho an'ny firenena rehetra, avy amin'ny taranak'i Abrahama isy fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Dia mbola hiverina kokoa ry ako any ambony be any, any amin'ny Genesisy any, rehefa nanota i Adama sy Eva, dia nalefan'Andriamanitra ny ozona, dia iza no nozonony voalohany? Iza no nahazo le ozona voalohany? Ny bibilava. Dia tao anatin'io bibilava, tamin'izy Andriamanitra nresaka tamin'ny bibilava, dia ozy izy Andriamanitra tamin'ilay bibilava hoe taranaka ao ozy izy anitsaka ny vodotongony, fa izy kosa anitsaka ny lohanao. Zany hoe raha ohatra ka fotsiny ny tongotra, dia mety mbola afaka ho velona. Zay tandindon'i Jesosy zay a, zay ny fatsihana ny tongony sy ny tanany a teo amin'ny hazo fijaliana, fa mbola velona nitsangan'i Jesosy avy eo. Fa Jesosy kosa anitsaka ny lohan'ilay menarana, zay hoe tena naharesy tanteraka ny menarana sy ny ozina zay nampidiriny menarana tamin'ny alalan'ny nakatoavan'ny menarana ny nakatoavany Adama sy Eva ny menarana. Dia resaka bebek kucing ya, jer manukana ni amni fateran Yesus Kristus zau. Refam jer tataran Israel sih kian, dia mai tafaf tuan tena meti, ni amni tuan natin gavan Yesus. Tanatun vamp tuan nisan maiz na injinra, taumni tataran Israel natun gavan. Afakau refam jer sih kian tataran fienguna, na refam jer sih kian tataran zana Israel ya. Tanatana fotoana tsaikora efa jatona teo eo angamana nisy an'izay hoe atsona hoe fotoana fampitona fanginana izany hoe tsy niteny intsony Andriamanitra ohatrany hoe tsy nisy mpaminany lehibe intsony dia tsy nisy olona nampiverina ny olona tamin'ny fon'Andriamanitra tao amin'ny Jiosy fa tao anatin'izay a hatramin'ny hoe toerany mahampisorona dia kolokolony nahazahoan'ny olona azy. Nisy fotoana ny tempoly a nosohosen'ny romana nosohosen'ny olona tsy Jiosy nampidirana kisoa fantatsitsika nefa ny Jiosy fa fady kisoa nanaovana farak' zavatra farak'izay tena ohatrany hoe mampalahelo mieritreritra anazy vo zanaky ny romana ny Jiosy niana tanatin'ny fijaliana ny olona zay hoe tsy misy mpaminany ny tarika an'izy ireo a hijeran'Andriamanitra bebe kokoa fa lasa ohatrany lasa ny fangaroaro tamin'izao tontolo izao tsy nisy tena nampiavaka zareo mieritreritra ny tenan-dreo miavaka fa ohatrany raha ny tena izy a lasa tsy nisy nampiavaka an'izareo tanatin'izay vanim-potoan'izay indrindra no teraka Jesosy. Dia hijery amin'ny boky Matio tsika raha afaka mamadika ny baiboly tsika ao amin'ny Matio toko voalohany andiny fa valo ambin'ny folo andiny fa dimy amby roapolo. Tamin'ny herintsika nijery an'ny bokyn'i Jaona izay miresaka bebe kokoa no mahaandriamanitra ny Jesosy izao tsika hijery bebe kokoa ao amin'ny mety ho jero amin'ny liko tsika sy jero amin'ny Matio a izay mahita bebe kokoa amin'izay hoe mahaolombelona an'i Jesosy izay. Dia Matio nanomboka an'ilay fanoratana momba an'i Jesosy. Inona ny toko voalohany ao miresaka momba an'inona? Tantara ny firazana an'i Jesosy. Zava-dehibe tamin'ny Jiosy izany. Ary mety hoe zava-dehibe amin'ny olona rehetrarehetra ny mahafantatra ny fototra, mahafantatra hoe taiza ny aviny, taiza ny angany, sy ny sisa sy ny sisa, fa ho an'ny Jiosy manokana. Dia tena zavatra, tena anisan'ny tena ampitondrareo atapon'ny loza ny hoe tantaran'ny firazanana izany hoe ianao afaka mahita ny tantaranao ka hatrany amin'ny fiandohana, ka hatrany amin'ny Jakoba sy ny sisa any. Dia ao amin'ny toko voalohany andiny fa valo ambin'ny folo no jerentsika. Toy izao no nahaterahan'i Jesosy Kristy. Rehefa nanaiky ho fofombadin'i Josefa i Maria renin'i Jesosy dia hita fa nitoe-jaza tamin'ny fanahy masina. Tamin'ny fanahy masina izy raha mbola tsy nivady izy roa. Mbola tsy naninona hoe izy roa? Mbola tsy nivady. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tana labaraka azy, dia nikasa hisaraka amin'ny mangingina. Ametraka azy mangingina ilay ao amin'ny teny malagasy mahazatra antsika. Nefa raha mbola nisaina izany izy, dia indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofoka ny teny hoe ry Josefa zanak'i Davida aza matahotra ny hapakatra ny Maria vadinao fa ny zaza ho akibony dia avy amin'ny fanahy masina koa hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy satria izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanterahan'izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany hoe indro ny virjiny toejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataon'ny olona hoe Emanoely izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Rehefa natsiaro tamin'ny toromasony Josefa dia nanatanteraka izay nandidin'ilay anjelin'ny tompo azy ka napiakatra any Maria vadiny ary tsy nahalala azy izy mandra-piterahan'ny zazalahy ary ny anarany nataon'ny olona hoe Jesosy. Efatika kelitsika eo amin'ny bokyn'ny Lioka toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo. Tikotsika hitan'izy roa satria ny mahasamihafa an'izy roa reto a dia ny anankiray a Josefa kokoa ny resahana dia ty anankiray atao amin'ny Lioka ty a Maria kokoa ny resahana. Lioka toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo andiny Lioka toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny izay hijanonantsika kely eo mety tsy hitsay olo lavabe. Tamin'ny fahembolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna iray any Galilia antsoina hoe Nazareta, ho any amin'ny virjinina iray izay voafofo vadiny lehilahy atao hoe Josefa, ary tamin'ny taranak'i Davida. Ary ny anaran'ilay virjiny dia Maria. No niditra tao amin'ilay anjely dia niteny hoe araba ary ilay nasoavina, ny tompo mombanao. Taitra loatra izy no niteny ka nieritreritra izay tokony hoe hevitra izany fiarabana izany. Hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry mari fa efa nahita fity ah safady efa nahita fasoavana tamin'Andriamanitra ianao indro toy jaza ianao ka iteraka zazalahy ary anarany dia ataonao hoe Jesosy izy ho lehibe ka tsoina hoe zanaky ny avo indrindra mitompo'Andriamanitra nome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy hanapataperana dia ho mari tamin'ilay anjely ahoana re no atanteraka izany fa tsy mahalala lahy aho e lay anjely namaly azy hoe ho tonga aminao ny fanahy masina ary isy heri ny avo indrindra hanariko anao koa ny masina izay ateraka ao dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra manan-danja lehibe amin'ny finoantsika amin'ny maha kristianina antsika zay hoe fahaterahana avy amin'ny fahaterahana virjiny zay fahaterahana mahagaga ozy ny antsoko azy satria ny ankabeazan'ny olona misy lehilahy anankiray a dia vehivavy anankiray a tsy misy hoe tsy manana ray izany ny zaza fa tsy hita fotsiny ny rainy na tsy mandray andraikitra ny rainy na tsy haiko fa manana ray foana ny zaza fa teto a manokana ny nisy an' Jesosy teto satria Andriamanitra araka ny tenenin'ny anjely Gabriely tamin'ny Maria teo hoe ny fanahy masina ozy izy tonga aminao ary isy herin'ny avo indrindra analoko anao zany hoe tamin'izay fotoan'izay a na tonga an' Jesosy nitsaika atao anatin'ny kibo Maria dia zavatra tiako Maria ianao koa hoe tanatin'ireo zay vanim-potoan'izay nandritry ny nanomboka tamin'ny nanambarany mpaminany hoe izy zany fahaterahany virjiny zany dia ny ankizy vavy rehetrarehetra ny ankabeazany ankizy vavy rehetrarehetra tao amin'ny Israely dia samy andro hoe sao dia mba zano hiteraka an'ilay izy sao dia mba zano hiteraka an'ilay izy samy ezaka ny tandritandry rehetra sao dia mba zano ho vidian'Andriamanitra ho virjiny hiteraka hitondra an' Jesosy fa nefany a i Maria no safidin'Andriamanitra manokana ary zaho mieritreritra hoe tsy tena hoe marina fa hoe olona marina araka an'Andriamanitra Maria fa tsy tena hoe nisy nampiavaka anazy fa safidin'Andriamanitra manokana hoe hoavy aminao ry Maria no iterahako an' Jesosy zava-dehibe ho an'ny fahaterahan'ny fahaterahan' Jesosy avy amin'ny zay hoe mahavirijiny amin'ny Maria izay satria fahatanterahan'ny lazain'Andriamanitra tamin'ny Eva ilay nyresahako tamintsika teo a tao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo ilay hoe taranaky ny vehivavy any norotoro ny lohany taranaky ny menarana dia aresy azy ny dikan'izay naneo koa fa tsy amin'ny herin'ny olona ihany no hahatongavan'ny mesia fa Andriamanitra hiara hiasa amin'ny olombelona zany hoe Maria teto ny safidin'Andriamanitra fahaterahana natoraly a sy fahaterahana mihoatra ny natiora ny fahaterahan' Jesosy faharoa manarakaraka an'izay zay ihany any zay hoe fahaterahan'ny Jesosy avy amin'ny Maria virjiny zay ihany a no hany mahatanteraka ny mahaandriamanitra zato isanjato sy mahaolombelona zato isanjato an' Jesosy Kristy zany hoe raha ohatra ka Josefa ny rain' Jesosy a hoe ray tena niteraka anazy dia olombelona ohatra ny olombelona rehetrarehetra ihany izy fa satria nisy an'ny Maria izay olombelona Andriamanitra zay nanaloka ny Maria dia nitsaiky Jesosy a dia sady zato isanjato Andriamanitra zato isanjato olombelona Jesosy fahatelo zay fomba izay ihany koa no any atonga an' Jesosy teraka tsy misy fahotana satria rehefa olombelona sy olombelona no misy an'izay firaisana ranofo izay a dia misy an'izay fitsahana mitsaika izay ny zazakely ao ankibon'ny olombelona dia miaraka amin'izay fitsahana izay hoe mitsaika izay a dia miaraka amin'izay koa ny voan'ny fahotana miaraka amintsika ao tsy hoe zazakely io ka mahafatifaty io ka hoe antsy mpanota io fa anjely kely io aha mpanota efatra any ankibon-drenintsika Davida nanamafy an'izay hoe mbola nytorotoroninako torotoroany reniko ahako dia efa niaraka tamiko izay hoe mahampanotana ahako izay fa tsisy hoe zazakely anjelikely io a mahita anazy tsara reo fa miteraka ry tanora ho hitanareo tsara hoe i tahiry izao mahita anazy tsara mihitsy amin'izao fotoana izao hoe ohatra ny ahoany izany fampijaliny zanaka izany amin'ny alina inefatra ozy izy tsy natory androany ny fo azavady inefatra ny fo dia ohatr'izay hoe tena hitantsika hoe teraka miaraka tsy haiko aloha Jesosy na hoe nampijaly amin'ny Maria sy Josefa aloha fa tsy voalaza ato izay a mino fa mety nafinaritra no nitaizan' Jesosy tsy haiko mety ohatra nitaizan'ny tionana ohatr'izany olombelona feny Jesosy nanana vatana izy a mazava ho azy nangetaeta izy nisy fotoana nangetaeta nisy fotoana izy noana tamin'inona moa ilay fotoana nahanaonan' Jesosy tamin'izy mifady anina aloha ny voasoratra ato a tamin'izy mifady anina rehefa vita ilay fifadikanana dia noana Jesosy. Dia hozy izy mifakampanahy ny fahavalona kafanana azy hoe avadio mofo ty zavatra ity. Fa niaina foana Jesosy hoe aha, tenin'Andriamanitra moa nanoeran'i Jesosy an'ilay tenin'ny fahavalo. Nalahelo Jesosy, tamin'ny viana izy nalahelo. I maromaro ihany a, tamin'ny Lazarosy zao ohatra. Hoe maty Lazarosy izay anadahany Maria izay naman'i Jesosy be mihitsy. Dia nalahelo izy tamin'ny fahafatesan'ny Lazarosy. Nitomany Jesosy. Nitombo saina izy rehefa jerentsika dia tamin'izy faharoambin'ny folo taonany izay ihany ngamba mba andiny soratra masina milaza an'ilay hoe ny elanelan'ilay fahaterahan'i Jesosy a sy ny fahafatesany. Dia izay ihany ilay hoe fahatelopolo taonany izy nanao ny ministerany a, dia teo anyelanelany teo tsy hita hoe aiza ny tantaran'i Jesosy fa izay ihany ngamba no tamin'izy faharoambin'ny folo taonana akany an-tempolo dia voalaza hoe nitombo saina tsy fahendrena. Dia izaho koa sura hoe tsy hoe tonga dia mazimazi be eo na aizan'i Jesosy mamaky teny fa nampianarana namaky teny izy, nampianarana ny teny izy, fa tsy tonga dia hoe voateraka vo anina iny dia vo mipotsaka tao amin'ny kibo Maria dia tonga dia hoe manao ny Maria sy Josefa manao ny dada sy neny. Fa nianatra ny teny Jesosy, izany hoe olombelona tahaka ny olombelona rehetrarehetra ihany izy, nianatra nankatòn'ny ray aman-dreniny. Fa nefa ny zavatra nampiavaka an'i Jesosy a dia to anatin'izay na dia olombelona zato isan-jato ary izy dia tsy nisy fahotana, tsy nanam-pahotana. Zava-dehibe io teboka io a amin'ny famonjenantsika. Nalay mpanahytahaka ny olona rehetrarehetra izy a fa tsy niditra tamin'izay hoe fahotana izay nijanona teo amin'ny fakampanahy izay. Nahatanteraka ny lalàna rehetra izy. Hozy izy ao amin'ny Matio toko fadimy andiny fa fito ambin'ny folo. Aza ataonareo fa ho tonga aho andrava ny lalàna na ny taminany. Tsy tonga aho andrava fa hanatanteraka. Anatanteraka ny lalàna, nitanterahan'i Jesosy ny lalàna ho antsika izay nanatanterahany ny lalàna izay satria tsy fantany hoe tsy ho vitantsika na ovinanaoviana. Jesosy ilay zanak'ondry tsy misy klema, izay zanak'ondry tsy misy klema izay hoan'ilay hoe tsy nisy fahotana tao aminazy, tsy misy zavatra azo anakianana anazy, ahatonga anazy a hosorina tanteraka ho anahy soanao. Ampahan-kely tamin'ny fahaterahan'i Jesosy ny tantarany Baiboly a, avy eo tonga dia ny ministerany a, avy eo ny andaninin'ny mpanoratra ny testameta vaovao na ny filazantsara anankiefatra. Ny fotoanan'i zareo dia tao amin'ny herinandro talohan'ny nahafatesan'i Jesosy sy ny herinandro tao aorianan'ny nahafatesan'i Jesosy. Izany hoe misy dikany izany. Zava-dehibe a ilay fahaterahana, tsy dia tena nasiany detail loatra ilay izy tanora dia avy eo izy tsy haiko firy amby roapolo taona fa nanomboka teo amin'ny ministera ny resahany kely a izy ny fidim-pianany sy ny sisa sy ny sisa dia avy eo a tarỳ amin'ny herinandro alohan'ny nahafatesany. Izaho mieritreritra hoe manan-danja izany, manan-danja ho antsika ny nahatonga an'izay misy dikany nahatonga an'Andriamanitra ny fidy an'izay hoe ampahana ohatr'izay anosoratana amin'ny Baiboly satria sarobidy izay hoe fahaterahan'izay voalohany a ny asa nataony izay naneho any ma manam-pahefana amin'ny natiora anazy a ary ilay izy ho faty indrindra ho famonjena anatanteraka n'ilay misionany a teto amin'izao tontolo izao. Inona ny anton'izany rehetrarehetra izany? Tonga nofo Jesosy mba ahafahana misolo tena antsika. Afahana misolo tena an'iza atsika. Mba teneny kely ny akaikinao ahafahana misolo tena anao hoe izy ny misolo tena antsika tsy nanota tanteraka mba ahafahany misolo tena antsika satria i Abrahama ilay anankiray nisolo tena antsika tany amin'ny azavady, i Adama ilay nisolo tena antsika natiditra ny fahotana, fa Jesosy indray ilay nisolo tena antsika hidiran'ny fahasoavana, hidiran'ny famonjena mandrakizay. Tahaka ny soloany Adama tena antsika tamin'ny nanota niteraka vony fahotana ao anatin'ny olona rehetra, Jesosy tonga isolo tena antsika tamin'ny mpakatoavana. Jesosy tonga isolo tena antsika ankatoa an'Andriamanitra, dia izay ao amin'i Jesosy dia lasa eken'Andriamanitra iray. Nihitantsika izay tamin'ny famakivakintsika ny bokin'ny Romanina hoe izay ao amin'i Kristy a dia ao amin'i Jesosy, izany hoe mahita ny tena antsika ao amin'i Jesosy isika fa tsy ao amin'ny Adama intsony. Efa olom-baovao isika, efa olona navaozin'Andriamanitra. Teneny hoe olom-baovao ianao hoan'izay eo akaikinao hoe olom-baovao ianao rehefa ao amin'i Jesosy Kristy. Hoe taovy an'izay aloha hoe rehefa ao amin'i Jesosy Kristy a, raha ohatra ka mbola tsy ao kosa aloha azafady, mbola tsy mbola tsy olom-baovao ianao fa mbola leteraka Adama foana. Bokon'ny Romana toko fadimy andiny faharoa ambin'ny folo manlaza an'izay hoe fisolotena araka Adama sy ny fisolotena araka Jesosy Kristy. Izay tsy jery an'izay tsony tsika fa afaka maka download amin'ny internet tsika amin'ny ampahan'ny fampianarana nataon'ny Kim ahafahantsika mahita an'izay bebe kokoa. Jesosy a dia nilaza ny tenany foana hoe Jesosy aloha tsy mbola tena niteny izy tamin'izy leniriary hoe izano Andriamanitra, izano Mesia, izano zao, fa ny ankabeazan'ny niteny any izy fa amin'ny fomba mifony, satria tsy tiany ho maty mialohan'ny tokony hafatesana izy. Dia satria maro koa ny mpakahala anazy a, ka raha niteny an'izay talohan'ny fotoana izy dia lasa maty talohan'ny fotoana, fa efa planifié daholo hoe amin'ny fotoana tokony hitenenana an'izay a, izay vao niteny izy. Fa ny ankabeazany nyresahan'i Jesosy rehefa manontany na miteny momba ny tenany izy dia inona foana resahany? Ny zanak'olona. Izany hoe mahita ny tenany olombelona Jesosy, izany hoe mahita ny tenany olombelona izy Jesosy, tamin'izy niaina tanatin'izay fiainany teto ambonin'ny tany izay. Izy ilay Adama vaovao, tsara lavitra noho ny Adama voalohany, nahafapony ray. Izany rehetrarehetra izany a dia nataony a ny ainany a na nekeny, satria tadidio hamaranako anazy. Izany hoe Andriamanitra izany ianao, nihidina olombelona anie, ka tena mialatsiny ako amin'ity ohatra ataoko ity. Raha azo ny olombelona atao ny miova, fa tsy azo sika atao nefa ny miova. Dia ohatrany hoe olombelona ianao fa te hivadika ho biby. Nekena'Andriamanitra nefa izany hoe ianao Andriamanitra, ianao tena tompo manana fahefana, tsy voafetra, tsy manana fahataperana ny fahafahanao manao. Nisy atr'izay ka ho mandrak'izay dia lasa hoferana anatiny hoe ho vatan'olombelona. Tena ohatrany hoe nihetry, izay le hoe nanetry tena Jesosy ho anahiko, ho anao. Tena nanaiky izy an'izany hoe ohatrany hoe fanaovana tsinotsinona ny maha izy azy izay ho anahiko sy ho anao. Zava-dehibe izany. Tena manan-dany izany hoe fanaiken'i Jesosy hoe eny raha io. Tsy nisy fifandirana ela be akoriny, fa nanaiky Jesosy, nanaiky ny teny iray hoe ndao izao planina famonjena makany amin'ny olombelona ianao, ho tahaka ny olombelona ianao, olombelona ianao, mba hahatonga ny famonjena ho azo tanterahana. Mety tsy mbola mahafantatra an'i Jesosy ianao hoe tonga eto. Mety efa mahafantatra ihany koa. Fa te hanokatra ny varavarana ako anao a, hidiranao amin'ny finoana hoe Jesosy nanaiky, ilay Andriamanitra nanaiky ho tonga olombelona noho ianao manokana, ahafahany manatanteraka ny asam-panavotana ho anao manokana. Dia ao anatin'izao vaninandro ny Krismasy zao dia tiakotsika hisaintsaina an'izay foana koa hoe tsy hoe Jesosy tonga zazakely fotsiny, fa Jesosy ilay tonga hamonjy anahiko, anaisitra anahiko tamin'ny fahotana, anaisitra anahiko tamin'ny zogan'ny fahotana. Tena sokafako ny varavaran'ny finoana androany hoe sokafo ny fonao ihany koa hidiran'izay hoe Jesosy ilay mpanjaka nefa nanaiky ho tonga olombelona, nanetry tena ho tonga olombelona ho anahiko sy ho anao. Dia raha tena mety aminao izany a, dia afaka ho fotoana androany ho famonjenanao, afaka fotoana androany anoloranao tena hoe Jesosy eo, izaho manomboka androany dia anao ahako. Ho antsika izay efa mahafantatra an'i Jesosy, efa miaina araka ny maha kristiana antsika, dia ndaontsika hitohy iaina amin'izay hoe zanak'Andriamanitra ianao, navotan'Andriamanitra ianao. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra, mankasitraka anao izay noho ny fitiavanao, misaotra noho ny fahatsaranao, misaotra satria misikina fanatrehantena ianao mba ho anahiko sy ho an'reto rehetrarehetra, sy ho anay izay mihoatra ny roa lavitrisa manerana an'izao tontolo izao. Ho tompo sy mpamonjinay, anavitra anay anala anay tanatin'ny zogan'ny fahotana. Misaotra satria tianay loatra ianao, ka nekenao ny olombelona, nekenao ny ho lasa ho anisan'ny tahaka anay, satria tianao loatra ny olombelona, tianao loatra izahay. Misaotra noho ny fanekenao ny ray, tsy nisy atakandro, tsy nisy adivarotra, fa dia nananaiky atsitrapo ianao, iaina tahaka anay, ho voafetra tahaka anay. Misaotra Jesosy satria mahatsapa ny fakampanahy izay mandalo amin'ny tsiraray avy ihany koa ianao amin'ny maha-olombelona anao teto ambonin'ny tany, ary ianao ilay afaka mifona ao anay eo anatrehany iray, satria mahafantatra an'izay hoe maha-olombelona anay izay, fantatra Andriamanitra ray ihany koa izany. Misaotra Jesosy eo, misaotra satria ianao ilay mpisorona lehibe anay. Mankasitraka anao izay voninahitra ho anao mandrakizay, ary sokafo zay fony olona zay mety mbola midy tsy mety hisokatra ho anao androany, alalanao ao amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovako izany vavaka izany, amen.